Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Hlásím se od mikrofonu, protože vás čekají komentované zprávy. Dnes máme 2. prosince 2018 a také první adventní neděli. A vedle mě sedí samozřejmě Vladimír Kapal, hlavní komentátor.
Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer.
Tak se podíváme, co se děje. A začneme jako obvykle z domácího ranku. Samozřejmě, že budeme mluvit o Babišovi, protože je tady další aféra. Údajně je Babiš ve střetu zájmů a zastal se ho Vondráček, šéf poslanecké sněmovny. Říká, že Babiš udělal vše, co mohl. Je to jenom jedno z právních stanovisek. Reagoval v neděli v České televizi předseda sněmovny Radek Vondráček na analýzu právníků Evropské komise o tom, že premiér Andrej Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu svých dřívějších firem v konglomerátu Agrofert a že kvůli tomu Česku hrozí vracení dotací. O materiálu informovali v sobotu britský deník The Guardian a francouzský Le Monde. Nicméně zprávy, které komentovali, nejsou ověřené a nejsou to zprávy přímo z Komise Evropské unie. Premiér podle Vondráčka učinil vše, co mu české právo umožnilo, aby se od svého majetku distancoval. Je to jenom jedno z právních hledisek, debata nás čeká, Andrej Babiš udělal vše, co mohl. Je to v právním řádu, uvedl právník Vondráček v pořadu Otázky Václava Moravce. Věc nechápe jako korupci, nýbrž jako právní problém. Převedení Babišových firem do svěřeneckého fondu byla podle něj jediná legální cesta, jak se mohl Babiš zachovat. Analýzu evropských právníků označil za velmi extenzivní právní výklad, nyní očekává racionální právní debatu. Zmínil také analýzu státního investičního fondu, která uvádí, že se premiér nepodílí žádným způsobem na čerpání evropských peněz. Ale Andrej Babiš není sám, kdo se podílí na získávání evropských dotací. Do celé záležitosti se také vložil Tomáš Prouza. Podle bývalého státního tajemníka České republiky pro Evropskou unii Tomáše Prouzy si Babiš bude muset vybrat, zda bude premiérem nebo zda Agrofert bude čerpat dotace. Míní, že to, co udělal Babiš se svěřeneckým fondem podle českého zákona, nemusí stačit podle evropských norem. Na druhou stranu v případě firmy otce a bratra ministra Tomana připustil, že když je veřejná kontrola dotací, ke střetu zájmu dojít nemusí. Šéf horní komory Jaroslav Kubera poznamenal, že zatímco v Česku jde o kauzy týkající se korun, v Evropě se obdobné případy týkají eur. Problém podle něj tkví v celkové dotační politice Evropské unie. Neexistoval by, kdyby Evropská unie peníze nepřerozdělovala. Vladimíre, co ty na to?
Nejdůležitější fakt, který si tam řekla, že pokud se jedná o firmy příbuzných pana ministra Tomana, tak je to v pořádku. Celá kauza Čapí hnízdo je v podstatě pseudokauzou a to říkám naprosto jasně, i když nejsem příznivec pana Babiše. Na druhou stranu se jedná o kauzy, kdy se ještě vůbec neangažoval v politice navíc. A to je nutno říci, veškeré evropské dotace schvalují nejenom české úřady, které jsou k tomu pověřené na různých ministerstvech, ale i úředníci přímo z Evropské unie. A jestli tyto peníze byly přišknuty, tak to bylo v pořádku. Navíc premiér Babiš raději těch 50 milionů vrátil. To znamená, že kauza je, řekl bych, mrtvá. O tom vypovídá i to, že do této doby, je to už pěkně dlouho, orgány činné v trestním řízení nedokázali dát státním zástupcům jakékoliv stanovisko. Protože, co si budeme povídat, policie dělá na objednávku pana Hamáčka a pan Hamáček spolu s Demokratickým blokem a Piráty mají jeden jediný cíl, a to je znemožnit výsledky, demokratické výsledky voleb, a to nejen u premiéra Babiše, ale i u prezidenta Miloše Zemana. A krásně o tom napsal pan Petr Hájek, kdy napsal, že už se několikátý puč na Babiše nepodařil. Já se domnívám, že největší, řekl bych, problém Andreje Babiše jako premiéra je, že podepsal koaliční smlouvu na rozkaz Merkelové se sociální demokracií. Kdyby se na Merkelovou vykašlal, tak tento problém vůbec nebyl, protože si musíme uvědomit, co něho. Kdo pak rozvířil kauzu Čapí hnízdo?
No tak samozřejmě víme, že zatím stojí Chovanec
a Spol. No samozřejmě, Chovanec a Spol. Takže,
odtud se domnívá, že fouká vítr.
Jistě, a tak. Ještě jednu věc. Teď, co byla poslední pokus o puč sržení Andreje Babiše českým pražským Majdánem, tak já nevím, jestli to nebudeš říkat, ale Andrej Babišovi z 28%
stouply preference.
Víc jak 32%.
Já dokonce jsem se někde dočetla, že by ty preference mohly být až 36%.
Já jsem
a že pan Babiš by měl koupit kytku a dát ji právě těm, kteří toto všechno způsobili. Ale ještě jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc. Myslíš si, že se bude Babiš rozvádět? Protože to je jenom tak na okraj a trochu žertovně, protože Monika Babišová je obviňována právě také ze střetu v tom vztahu s Babišem, neboť jeho manželka, a figuruje v tom konglomerátu Agrofertu.
Ano, ona tam je v tom vedení. A tady aspoň vidíme, jaký je to nesmysl, protože jestli to celá léta nevadilo, když byl prezidentem Václav Klaus, tak jeho manželka, první dáma České republiky, Livie Klausová, byla členkou celkem 13 státních institucí, státních anebo polostátních akciových společností. Například byla předsedkyní představenstva ČEZu. A nikomu to nevadilo. Ale tady u Babiše vadí i to, že jeho manželka samozřejmě, protože to založil tu firmu Babiš, takže ta jeho manželka je ve vedení toho Agrofertu. Ale ještě jedna důležitá věc. Andrej Babiš přesně podle našeho právního řádu převedl veškeré své firmy a aktivity do svěřeneckého fondu. Ano. To konstatoval s uspokojením i ta skupina OLAF, která tam byla, která je v Evropské unii podle Evropské komise vytvořena na kontrolu tohodle toho. Evropská unie s tím vůbec nic nedělá, to je jenom dílo páně Kalouska, Schwarzenberga, Fialy a Pirátů
a
všech slouhů, kteří činí nebo dělají to, co jim někdo nařídí.
Jedou podle notiček.
Jedou podle notiček, které dostávají. Takže v podstatě to je všechno kontraproduktivní, protože, jak jsem mi říkal, Andrej Babišovi se zvedají preference. A Piráti, když si myslí, že v příštích volbách Andrej Babiše porazí.
No, je to směšné.
Je to směšné.
Je pravda, že školy chrlí.
On to řekl ten Pirát, ten Michálek, a jeho manželka, to je přesně ta, která dala na ty facebookové stránky ty svý videa, jak tam se uspokojuje s tím válečkem a potom s nějakou ještě s něčím, jo, tak aspoň vidíme.
Jako sexuální pracovnice.
Přesně tak, aspoň vidíme, jací lidé se nám to dostali do vedení státu nebo působí ve sněmovně.
Tak já doufám, že mladí lidé
pochopí,
možná, že jo, protože pro ně jsou v současné době vzory feťáci a zloději.
Ale hlavně tady veškeré ty celebrity, které se obnažují, no tak se stávají celebritami. To je, říkám, v té
noblesní... se na Jakuba Jandu.
Jandu, no přesně tak. Tohle v noblesní první republice tyhle lidi by nemohli psát ani do vesnických tiskovin, na to, že by se zastávali takovéto funkce. Aspoň vidíme, kam ten současný svět spěje.
Chce to prostě trochu noblesy a zdravého rozumu. A myslím si, že problémy, které jsou teďka s Andrejem Babišem, že pominou, i když je pravda, kdo chce psa býti, vždycky si hůl najde. A my se podíváme na další zprávu, podíváme se na ministerstvo obrany. A já jsem zkonstatovala, že ta zpráva je poměrně pozitivní, protože ministerstvo obrany České republiky by mělo během 3 let nakoupit dalších 71 nákladních vozů. Poskytnout by je měla společnost Tatra Trucks. O události informoval portál irozhlas.cz. Nákup by měl zahrnovat vozy T815 a T810 a jejich celková hodnota se odhaduje na 467,5 milionu korun. Dále by pak ministerstvo mohlo na základě dané smlouvy přikoupit dalších 30 vozidel T815, jejichž cena činí 252,6 milionů korun. Portál uvádí, že v pondělí by měl informace o této zakázce vládě předložit Lubomír Metnar, český ministr obrany. Potvrdil to i mluvčí daného rezortu Jakub Fajnor. Kopřivnická společnost Tatra Trucks má v letech 2019 až 2021 poskytnout české obraně těžké a střední nákladní terénní automobily. Konkrétně by se mělo jednat o 71 vozidel, z nichž 37 kusů tvoří nákladní terénní těžké stroje, T815 a 6x6 valník. Zbylých 34 vozidel by pak měly tvořit nákladní terénní střední vozidla T810, a to hned 3 typů valníkových modifikací. Tato smlouva na nákup nákladních vozidel ministerstvu obrany České republiky dále umožní, aby časem pořídila ještě další vozy, takže by mohly přibývat ještě asi 10-30 vozidel T815. Vladimíre, já myslím, že to je docela pozitivní zpráva, protože pokud se tady u nás vyrobí dobrý výrobek a má tady u nás možnost upotřebení, tak je to jedině dobře, že Česká republika nebude tyto auta nakupovat v zahraničí.
To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že si vydělají čeští dělníci v Kopřivnici a z okolí, kteří tam pracují v Tatře. O něco horší informace je, že kopřivnická Tatra, dneska se to jmenuje Tatra Trucks, už není českou, ale slovenskou firmou, protože ty vlastizrádní politici, tehdy to byl Vladimír Drouhý a ta jeho banda, prodali, v podstatě hodili v plen kopřivnickou Tatru americkým mladým manažerům, to byli lidé přes 25 až 30 let a ti ji totálně vytunelovali, to přivedli ke krachu. Už se myslel, že se kopřivnická Tatra totálně zavře, podobně jako tomu bylo třeba u Lias, firmy Lias. No. Ale pak to koupili slovenští podnikatelé a postavili ji na nohy. Takže já jsem rád, že to budou vyrábět české zlaté ruce a že se nebudou nechávat vydělávat peníze třeba Němcům nebo Španělům.
Když zvážíme, jakou Tatrovka měla tradici, jaká je to značka a jak mohla dopadnout, kdyby to nedopadlo tak, jak si sám říkal, že ji koupili teda Slováci naši, tak opravdu to by byl konec této
perfektní
značky.
Tatra je jediný nákladní vůz, který má svůj vlastní pomník.
Ano.
Protože nebýt Tatry
v Rusku
nestála by Bajkalsko-Amurská magistrála.
Ale
i čínská jsou 7 soutěžek. Ta velikánská největší přehrada. Tam Tatrovky taky udělali ohromný kus práce.
České stroje měly opravdu vynikající zvuk zahraničí.
A doufám, že zase budou mít.
Ve zprávě, kterou jsme již četli o Babišovi, se vyskytlo jméno Toman, ministr Toman. Podíváme se na to, co pan ministr Toman, ministr zemědělství, na co přišel. Ministr zemědělství Miroslav Toman přemýšlí o zákazu papírových letáků s aktuální slevovou nabídkou obchodních řetězců. Je to jedna z věcí, o které jedná se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Uvedl dnes v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Další novinkou by mohly být povinné dlouhodobější smlouvy pro dodavatele do obchodních řetězců. Ministr se již dříve nechal slyšet, že by chtěl uzákonit, aby se potraviny v České republice nedaly prodávat za podnákladové ceny. Nechce však úplně rušit slevové akce. Podle něj však bude ještě záležet na diskuzi s obchodními řetězci. Konkrétní výsledky by se mohly objevit na začátku příštího roku, kdy má na jednání přinést právě organizace, kterou jsem četla, konkrétní návrhy změn. Zatím ta diskuze není uzavřena, dodal dnes. Papírové letáky nejsou podle Tomana pro řetězce ekonomické, ale také zatěžují životní prostředí. Je to jedna z cest, o které se bavíme, uvedl ministr. Do zákona by se také mohla dostat definice slevové akce. Nemuselo by pak docházet k tomu, že některé spotřební zboží je ve slevě 10 a více měsíců v roce. Vladimír, co ty říkáš na ten nápad? Nejenom letáky, ale vůbec dělat slevové akce. Myslíš si, že pan ministr je natolik zdatný obchodník, aby to mohl posoudit, nebo je to opět další rozhodnutí učiněné od stolu úředníka, který nemá o praxi žádné ponětí? Sice má poradce, ale jak si sám nemá žádné zkušenosti.
Musím se to podívat ze dvou rovin. Za prvé mě vadí, když se stát montuje do soukromého podnikání a je v tuto chvíli lhostejné, zdali se jedná o soukromé podnikání českých, menších, soukromých podnikatelů anebo o podnikání zahraničních korporací. Protože jakékoliv montování se do jejich obchodní činnosti, tak to v podstatě zavání tím plánovaným řízením minulého režimu. Ano. To je jedna rovina. Proto jsem byl taky zásadně proti EET, protože to je zase jenom šmírovací akce proti drobným podnikům, drobným podnikatelům, živnostníkům na krámech, ale těch velkých firm se to příliš netýká, protože do té si žádný úřad netroufne jít, protože tomu také ani nerozumí. Druhá věc jsou ty slevové akce. Sami jsme byli svědky toho, že jsme byli v obchodním centru a byly tam jabka, která stála nějakou cenu a najednou jsme šli okolo, přišel tam pracovník toho Kauflandu a tu zelenou, nebo tu cedulku vyměnil za červenou s nápisem akce. Ale já jsem ti to ještě říkal a říkám, tak se na to podívej, je to v akci, ale stojí to stejně peněz, jako to bylo bez akce. Jo, takže ty slevové akce jsou v 90, pokud se nejedná o výprodej nějaký, tak se jedná o podvody na spotřebitelích, protože
protože akce táhnou.
Akce táhnou a lidé jako pitomí to kupují a přitom je to všechno podvod.
No, svět chce být klamán, Vladimíre.
Ale je to na lidech.
Je to na lidech, mohou se rozhodnout.
Nebo se podívejme, já zase na jiné věci, jiný tovar, kde byla cena, že nyní stojí tolik a tolik a předtím stála tolik a tolik, ale to, že se předtím ta cena záměrně jenom, ona nikdy na tom prodejním pultu nebyla tak navýšená, ale oni to napsali na tu ceduli, že to stálo, vymyslím si teď 500 a teď to stojí 390, ale ono to stálo 390 i předtím, jenom takhle blbnou lidi.
Tak je to otázka smluv, které měly už nějakým způsobem být nastaveny a to, jak si se nestalo. Tady byla obrovská benevolence vůči právě těmto velkým řetězcům a nyní se všichni diví. Já si myslím, že s trochu prozřetelnosti a s porovnáním třeba se zahraničím, tak se dalo leccčemu předejít.
Já bych to řekl jinak, Soňo. Mně nevadí ty letákové akce, které ti dávají do těch stránek. Sousedí mají na schránce napsáno, že si nepřejí, aby se jim tam dávali ty letáky a taky tam nedostávají.
Takže se to respektuje.
Ale na druhou stranu, kdyby nebylo těch letáků, jak bych zatápěl v krvu.
To je pravda. No Vladimír, ale ty takhle nešetříš naše lesy. Nešetříš naše lesy.
To teda asi nešetřím, protože bych chtěl vidět, ale jinou věc. Pan ministr Toman zemědělství má pod sebou i úřady, které kontrolují jakosti potravin. Jak je možné, že po celých 29 let, nebo kolik tady ty řetězce jsou, takže jsou k nám dováženy podřadné potraviny za mnohdy vyšší ceny, než se prodávají ty potraviny na západ od nás. Tady by se měl napřít. Tady by tomu měl zabránit. A ne se spát do nějakých slevových akcí a letáků. To je přesně ono. O do toho problému se nepouštějí ty ministerstva.
Ano.
Ale buzerují na kravinách. A proto mě to vadí.
Ano, oni se věnují okrajovým věcem, které nejsou až tak důležité. Ale ty, no to je přesně to, co jsem řekla, ty smlouvy měly tady být, mělo to být ošetřeno.
Když se podívej na Polsku, tam je mizivý procento těch tolika obchodňáků jako tady, protože si tam nepustili zkrátka. No. Jenomže my máme, a to se zase neví, na 1000 obyvatel máme největší počet obchodních těch hypermarketů a supermarketů a tak dále v Evropě. V Evropě. Díky našim skvělým politikům,
ano,
kteří zničili domácí konkurenci.
Přesně tak. A to je ten největší problém. Ano. Zatímco Poláci, kteří jsou kšeftmani, jak se říká, si to ohlídali.
Ale i jejich vlády jim v tom pomohly, ano, na rozdíl od našich.
Bohužel tady se jednalo o to zničit konkurenci západu, zničit naše firmy. Tady opravdu dlouhodobě ten trend se vyskytoval a stále vyskytuje, když se podívám, jak se chovají i někteří politici protinárodně, vyčítají Zemanovi to, že jezdí do Číny, kde jezdí celý svět a snaží se tam udat nějaký kšefty a pomoci si, včetně třeba Trumpa, který by byl velice rád, ale tomu to zrovna nejde.
Ale teď se dohodli, já nevím, jestli to
nemáš. Teď se dohodli se v Argentině.
Že skončí ta válka daňová.
Ano, že to nebudou hrotit.
Že to nebudou hrotit.
Takže, jak vidíš,
protože to na tom Amerika prodělávala. Ale podívej se třeba na Macrona, ten vyloženě u Xi Jinpinga žebral o Airbusy, aby mohli prodávat. Doslova žebral. A je to člověk, který tady ničí Evropu, ale v Číně doslova žebral. A ti naši debilizační blok vyčítají Zemanovi, že se snaží o to, abychom se protáhli i na ten čínský, ohromný čínský trh. Teď jsou to jsou takový eurohujeři, takový vlastizráci, že se divím, že ten národ vůbec ještě je volí. Já jsem viděl krásný vtip, Soňo. Tam se celý Kalousek usmívá a tam v té bublině je napsáno. Vy říkáte, že jsme my rozkradli ten náš stát? Ale depak, ten jste rozkradli vy, lidi, protože jste nás vy blbci volili.
Ano.
A je to pravda.
Je to pravda. A teď tedy i naše zpráva z Prahy přímo. Orbán byl v Praze. To bylo opravdu velice příjemné. Byli jsme všichni rádi, že jsem přijel. A Orbán říká, kdokoliv podepíše globální pakt o migraci, vystavuje své občany nebezpečí. Globální dokument o migraci je špatný dokument a kdokoliv jej podepíše, vystavuje se vážnému riziku a riziku pro své vlastní občany, řekl maďarský premiér Orbán v Praze. Na spojené tiskovce po setkání se svým protějškem Babišem řekl, že dokument stanovuje principy, které nelegální migraci nesnižují, ale naopak ji stimulují. Varoval, že každá důležitá právní kauza se v budoucnu bude na dokument odkazovat. Řekl, že masová migrace je vážná věc a ti, kdo rozhodují, by neměli ignorovat názory lidu. Nicméně lidem v Evropě, jak dodal, dnes není dovoleno vyjadřovat své názory. My ve střední Evropě chceme nicméně zůstat demokraty, řekl. Migrace testuje demokratickou náturu politických systémů, dodal. Takže co my dodáme? To, že sem Orbán přijel, bylo to vlastně posílení V4, je to pozitivní, protože ten blok V4 lépe, pokud bude spolupracovat, bude odolávat naprosto nesmyslnému ničení evropské kultury.
A civilizace jako takové. Ano, je to tak, já jenom dodám, že můžeme Maďarům závidět premiéra. Protože to je neohrožený bojovník za národ, za vlast a za své lidi. Protože ti naši politici, podívejme se na Hamáčka, podívejme se na Pocheho. Jinak mimochodem, ty jsi kdysi řekla, že jednotka hlouposti se jmenuje jeden Klvaňa a já to rozšířím. Mně se to teda strašně líbilo, protože pan Klvaňa to byl opravdu takový člověk, který to byl demagog. A já bych ještě řekl, že jednotka vlastizrady se jmenuje jeden Poche.
Ano, a pozdravujeme do Českých Budějovic Pepu.
Ano, ano.
Tak a teď tady mám jednu zprávu, která tě bude velmi zajímat, Vladimíre, protože jak je to vlastně, co ty chceš za čas? Středoevropský a nebo chceš ten východní? My jsme se tady o tom bavili a víš, jak to dopadlo? Jak to dopadlo?
Nevím. Já jsem o tom přemýšlel, já jsem říkal, že by byl lepší ten čas letní.
A měl od jsem, Pána Boha.
Ne, letní.
Jo, letní, ano, máš pravdu. Ano.
Že v létě je díl vidět a že bych ho nechal podobně jako v Rusku, kde ho výnosem Putina nechali ten letní čas.
Ale pak se změnil
názor. A to vzhledem k malým dětem. Protože oni ty děti večer, když si mají těch 7-8 hodin lehnout, tak ono je v podstatě odpoledne, oni nechtějí jít spát a ráno, když by ještě spali, tak musí stávat do školky nebo do školy. A zjistil jsem, nebo vzpomněl jsem si, jak já jsem nerad vstával do školy a do školky a teď by měli stávat ještě o hodinu dřív, i protože se jim večer nebude chtít spát. Já to viděl na našem pravnoučkovi, že tam byli, ono bylo 8 hodin půl devátý v létě a on spát nechtěl. Takže jsem změnil názor.
Ano.
Dnes stojím za středoevropským časem, jak ty říkáš, od Pána Boha.
Tak a já ti řeknu, jak to dopadlo. Konec střídání času se odkládá. Původní termín nelze stihnout. Kdy skončí střídání času, vypadá to na rok 2021. Původní termín, tedy v příštím roce, se pravděpodobně již nestihne připravit, byl prý příliš ambiciózní. Po více než 4 letech oficiálně skončí střídání času zřejmě 31. října 2021. Píše se to v dokumentu z 19. listopadu, který vypracovali rakouští úředníci. Rakousko nyní předsedá Evropské unii. Informace z dokumentu přinesl portál iDNES. Během neformálního zasedání ministrů 29. října většina členských států zrušení dvou časů podpořila, i když některé země chtěly zachovat současný status quo, píše se v dokumentu. Původní konec střídání časů navrhoval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na rok 2019. Většina delegací žádala více času na uplatnění této evropské směrnice. Předpokládané datum 1. dubna 2019 považují za příliš ambiciozní, stojí v listině. Zatím se vedou debaty, jestli preferovat zimní či letní čas. V říjnové anketě tn.cz, ve které hlasovalo 27 500 lidí, se zhruba 2/3 čtenářů vyslovili pro letní čas. Přesné výsledky ankety a jak by to celoročně vypadalo s východem a západem slunce se dá dohledat. Pokud by zvítězil letní čas, Poslední přeřízení hodinek bude nutné 28. března 2021. Pakliže by se země Evropské unie společně dohodly, že jim více vyhovuje zimní čas, poslední změna času by se uskutečnila při oficiálním skončení střídání, tedy 31. října 2021. Tak a já si myslím, že by už to měli nechat tak, jak to je. A to střídání času v zimě vyhovuje dětem a v létě vyhovuje lidem, že si užijí více dne a sluníčka.
Taky už jsme se na to zvykli. Na tom ještě je vidět jedna zásadní věc. Jak se může Evropa dohodnout v otázkách migrace, hrozbě zániku civilizace, když se hádají jednotlivé představitelé jednotlivých států jako psi o tom, jestli zachovat letní nebo zimní čas. Teda středoevropský čas. Ani na tom se nedohodnou. Ale i naši lidi, já jsem četl diskuze, oni se tam hádali jako psi o kost hozenou do kostela. O takové blbosti.
Přitom je to jako, taková hloupost.
Je to hloupost. No, tak
mě já jsem taky ráda, že si se nakonec umoudřil.
Ne, já jsem četl taky ještě, já jsem se neumoudřil. Ale já to říkám vždycky, že nejsem dogmatik, že když mě fakta přesvědčí, tak změním klidně názor. A hlavně, kdo mě přesvědčil...
To jsem byla já, ne?
Ne, škoda. Nebyla, bohužel, škoda. Nebyla. Byl to předseda astronomického nějakého úřadu nebo nějaké společnosti astronomické, který tvrdil, že největší světlo je v poledne středoevropského času a největší tma je o půlnoci středoevropského času. Jakmile se tam dá letní čas, tak je to v rozporu s přírodními zákony.
Takže můžeme být zatím klidní a můžeme čekat do roku 2021, ne do roku 2019. A já tady mám ještě jednu pozitivní zprávu. A sice, co znamená ropa za 50 amerických dolarů pro globální ekonomiku? Vážení motoristé, poslouchejte. Je to jenom několik měsíců, co odborníci predikovali návrat cen ropy k hladinám okolo 100 dolarů. Tyto předpovědi se však nenaplnily a momentálně jsme v situaci, kdy jsou ceny za barel ropy na poloviční hodnotě. Co tedy tento neočekávaný pokles cen znamená pro světové hospodářství? To nevíme, protože nejsme odborníci, ale víme, co to znamená pro malospotřebitele.
Nic.
Pokud to docvakne i majitelům, kteří nám prodávají.
Ne, nic to neznamená, protože ta cena je vyšroubovaná nahoře. A druhá věc, já nevím, jestli budeš hovořit o Paříži, o Francii.
Budu, ale jenom ještě jsem k tomu řekla, teda chtěla jsem říct, co to znamená pro Donalda Trumpa. Donald Trump označil prudký pokles cen ropy za ekvivalent snížení daní. I přes klesající americkou závislost na importované ropě vzhledem k rozvoji břidlicové produkce a zvýšené energetické soběstačnosti, snížení cen ropy může mít pozitivní důsledky pro průmyslový sektor Spojených států.
No a proto se to snižuje, protože ty státy OPEC vyvážející ropu, tak už se spolupracují se Spojenými státy. Pro nás to nebude znamenat vůbec nic, protože tady se diriguje nebo regulují ceny za benzín a za naftu spotřebními daněmi a od pana ministra Janoty, ten byl ve vládě, úřednické vládě, která by neměla z morálního hlediska dělat dlouhodobé opatření, tak od té doby platí tak vysoká spotřební daň, že se z toho můžeme zbláznit. No a nevěřím tomu, že by si někdo z těch rafinérií a benzinových pump, že by si sám chtěl vyhánět penízky z kapsy a snížit benzín a naftu na přijatelnou úroveň, protože my spotřebitelé ty pohonné hmoty zkrátka koupit musíme.
Jdeme do Francie. Rebelie žlutých vest v Paříži 130 zraněných. Výjimečný stav nebude. Macron má jiné plány. Francouzský prezident Emmanuel Macron na dnešním krizovém zasedání vlády vyzval k posílení připravenosti policie reagovat na budoucí protesty a k uspořádání dialogu mezi lídry politických stran a demonstranty. Oznámil to Elizejský palác. Před jednáním kabinetu ministr vnitra Christophe Castaner nevylučoval vyhlášení výjimečného stavu. Podle informací agentury Reuters ale vláda o této možnosti nedebatovala. Macron požádal Castanera, aby bezpečnostní sbory na nové demonstrace připravil. Na premiéra Eduarda Filipa se pak obrátil s tím, aby jednání s politickými činiteli a zástupci demonstrantů vedl. Spekulovalo se, že Macron dnes předstoupí před národ s projevem, ve kterém by nabídl demonstrantům smír. Podle Reuters ale prezident dnes žádný proslov nechystá. Hnutí tzv. Žlutých vest od poloviny listopadu ve Francii demonstruje proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, ale i kvůli dalším vládním opatřením. Sobotní protesty však přerostly v násilnosti, při kterých radikálové útočili na policisty, rabovali obchody a zapalovali domy a auta. Poničen byl i interiér památníku ve Vítězném oblouku. Škody si dnes prohlédl Macron, který se vrátil ze summitu G20 v Argentině. Jen v Paříži bylo zraněno přes 130 lidí a dalších více než 400 policie zadržela. Násilí se přelilo i do regionu, například v Toulouse. Na jihu země bylo v sobotu podle dnešního oznámení prefektury zraněno 57 lidí, z toho 48 policistů. V Saint-Étienne, jižně od Lyonu, DAF vyraboval několik obchodů a zdemoloval pobočku banky Credit Agricole a v Marseille policie zadržela 21 lidí. Zranění zde utrpěli 3 policisté. Po celé Francii v sobotu demonstrovalo 136 tisíc lidí, což je zhruba dvojnásobek oproti odhadu ze sobotního večera. Agentura Reuters označila nynější nepokoje za nejhorší od občanských bouří v roce 1968. AP současnou vlnu násilí srovnává s nepokoji v roce 2005. Já ještě k tomu podotýkám, že už si to vyžádalo 3 oběti, které přišly o život.
2 byly, ty oběti byly obětmi automobilového neštěstí a 1 byla zastřelena. Musíme se na to podívat ze 2 hledisek. Za prvé, naše mainstreamová média lžou, že se jedná o protesty proti zvýšení cen za benzín a za naftu. Protože Francie chystá zvednout všechny ceny. Oni to udělali tehdy podle návrhu Vasila Bilaka, když se ho ptali, tak podle písmena F, jako všetko.
Ano. Jo?
Protože oni tam, aby měli peníze na placení nikdy nepracujících a ničících migrantů, tak to musí vyrvat ze francouzského národa. Protože hlavními hesly, který tam bylo, tak tam bylo, vraťte nám naši kupní sílu.
Životní úroveň.
A životní úroveň.
Kdo stávkuje v současné době?
To je jedna věc, jeden pohled. A druhý pohled. Vždycky, když se konají lidové pokojné demonstrace a establishment je potřebuje jakýmkoliv způsobem zlikvidovat, tak tam iniciuje provokatéry, kteří jsou většinou z řad policie.
A nebo některých hnutí.
Nebo některých fašistických hnutích, jako třeba v Německu Antifa, nebo i v Francii. Ty se převléknou, vemou si ty žluté vesty a jdou tam dělat ten bordel. To nedělají ti lidé. To dělají tito provokatéři. Dokonce na Facebooku bylo vidět nějaký záběr, někdo to tam natočil, jak se ty policajti do těch žlutých vest oblíkají.
Ano.
A měli pod tím uniformy, na to si dali nějaký kabáty. A ty potom dělají ty škody. Samozřejmě Macron zvažoval, jako už to udělal předtím Hollande,
stanné právo
nebo výjimečný stav. A když se vyhlásí výjimečný stav, tak jsou zakázány demonstrace. Ale jsou zakázány na těchto základech. Na základech placených, převlečených provokatérů.
Ono také došlo k tomu, že lidé stávkovali na Champs-Élysées.
Nestávkovali, demonstrovali.
Pardon. Demonstrovali na Champs-Élysées a toto místo nebylo povolené. Přitom, jak Marine Le Pen podotkla, lidé mají právo stávkovat i na těchto místech, ale úmyslně je jim v tom bráněno.
Já jsem viděl, je to asi tak 3/4 roku, jak utíkala francouzská policie, ty češkooděnci před řádícími černochy, většinou to byli Afričani, a právě vzadu na těch záběrech, co to někdo natočil na ten mobil, tak v záběru, kdo to tam stál? Vítězný oblouk. Bylo to na Champs-Élysées. A to nevadilo. To se Macron nezbláznil, že tam ty řádili ty černoši.
Ano, měli správnou barvu pleti.
Měli správnou barvu pleti. Všechny tyto protesty, já fandím Francouzům, všechny tyto protesty jsou proti migraci. Protože migranti musí dostávat peníze, i kdyby pro Francouze na vodu nebylo. A tak se musí zdražovat daně a všechno možné. Takže to samé bylo i v Chemnitz. Antifa se převlíkla za protestující a dělala tam ty nahánky a dělala tam ty bordely. A přitom jsou to náckové. Takže takhle je potřeba se na to dívat.
Určitě. Je potřeba si vytvořit kritické myšlení. Mluvili jsme o Macronovi a ještě u něj zůstaneme. Macron se vrátil z Argentiny, kde byl summit G20. Sešli se tam lídři nejsilnějších ekonomik a dnes se vrátil, jak jsme již říkali. Ale když byl na tomto summitu, tak se setkal i s Putinem. A Putin mu vysvětlil, co se vlastně stalo v Kerči. Při snaze vysvětlit Emmanuelovi Macronovi incident v kerčském průlivu, Vladimír Putin pro něj nakreslil obrázek. To uvedla Europe One. Ruský vůdce během setkání na summitu G20 vykreslil na papíru moře, úžinu a trajektorii pohybu lodí, aby dokázal oprávněnost zadržení ukrajinských lodí. Během summitu G20 uspořádali prezidenti Ruska a Francie 20-minutovou schůzku, během níž diskutovali zejména o konfliktu v Kerčském průlivu, sdělila Europe One. Podle tohoto článku, aby přesvědčil Emmanuela Macrona o oprávněnosti svého rozhodnutí zadržet ukrajinská plavidla, mu Vladimír Putin nakreslil obrázek. Francouzský prezident naopak řekl, že je třeba se dostat do fáze snižování napětí a požadoval, aby byly proto učiněna nezbytná gesta, řekl zástupce Elizejského paláce. Stejný zdroj uvedl, že v závěrečné části schůzky si prezidenti vyměnili názory na bezpečnostní otázky a kontrolu zbrojení v Evropě. Pokud jde o obchod, Macron uvedl, jedná se o otázku, v níž nemáme žádný rozpor, s jednou výjimkou. Současně, jak konstatovala Europe One, nebyl v agendě obou vůdců diskuze o případu Khashoggiho a ani klimatických otázkách. Takže tolik k Macronovi. Jinak, Vladimíre, ten summit byl provázen spoustou zajímavých záležitostí a incidentů, kdy třeba míjel Trump Putina a dělal, že ho nevidí. Nicméně oni měli původně domluvenou schůzku, která pak se nakonec teda neměla konat. Nicméně setkali se tam přece jenom a ve velmi teda krátkém časovém úseku. Ty, co máš k summitu
G20? Musíme si uvědomit jednu věc. Vracím se k tomu, jak jsme viděli, jak šel Trump nevšímavě okolo Putina. Donald Trump se dostává do druhé poloviny svého volebního období. A jak známo, začíná předvolební boj. Vzhledem k náladě ve Spojených státech Donald Trump musí navenek vydávat symboly. A jedním z těch symbolů je i to přejetí Vladimíra Putina. Jak to myslí ve skutečnosti? To vidíme, že se potom sešli Putin s Trumpem taky na 20 minut zhruba, ale nevydali na to tiskovou ziskové prohlášení. O čem se tam bavili, nevím. Ale myslím si, že věděli, o čem se baví a proč se spolu baví. Takže
on to má. I v tom byla symbolika,
že on navenek se musí tvářit jako tvrďák, ten Američan, ten Trump, ale přitom je mu naprosto jasné, že s Putinem se musí hovořit.
Oni tam měli i nějaký společný večer, kde bylo nějaké vystoupení, jmenovalo se to tango, to znamená, že to bylo teda nějaké taneční vystoupení. Viděla jsem záběry ze sálu, kde velice skandovali, velice tleskali všichni a líbilo se jim to, takže to měli trošku zpestřené. Ale určitě se tam dohodlo spoustu věcí zajímavých. Nicméně, kdo tam nebyl? Nebyl tam Porošenko. Porošenko chce, aby Německo poslalo vojenské lodě do Černého moře. Vojenská přítomnost Německa a dalších spojenců v Černém moři má být posílena, prohlásil ukrajinský prezident Petro Porošenko. Doba všeobecných politických deklarací pominula, míní hlava ukrajinského státu. Německo a jeho spojenci mají posílit vojenskou přítomnost v Černém moři za účelem zadržování Ruska, prohlásil ukrajinský prezident Petro Porošenko v interview pro Funke Media Group. Je zveřejněno na portálu hlavy ukrajinského státu. Potřebujeme posílení vojenské přítomnosti Německa a spojenců v Černém moři jako zadržující faktor Ruska, řekl Porošenko. Agresivní akce Ruska jsou nepřijatelné. Světové společenství a Spojená Evropa mají posílit tlak na Rusko, míní prezident. Takže Vladimíre, co říkáš na tyto projevy prezidenta Porošenka, kdy já jsem se dočetla, že Německo nemá zájem posilovat svoji přítomností zadržování Ruska v Černém moři. Co ty si myslíš?
Tak zaprvé Porošenko na G20 se neměl co dělat, protože G20 to je setkání prezidentů 20 nejvyspělejších států světa. Co by tam dělal prezident jednoho z nejchudších států v Evropě. Každopádně už je na tom hůř než Moldávie, Ukrajina. Navíc mu tam mrznou lidi, protože netopějí, nemají plyn, je to strašný. A co se týče všeho ostatního, tak Porošenko přesně plní úkoly, které mu páníci z Pentagonu a ze CIA nařídí. Tohle to je prokazatelný fakt, protože když si vezmeme, kdo byl na Majdánu, tak tam byli nejvýznamnější představitelé CIA, kteří to řídili, a paní Viktorie Nulendová se pak prořekla, že dostávalo Spojené státy, tedy Majdán, 5 miliard dolarů. Takže tady Porošenko jenom plní funkci pitomého tajtrlíka, a Německo moc dobře ví, že jejich válečná mašinérie zdaleka nedosahuje té úrovně, aby si mohla dovolit tam dělat nějakého četníka.
Porošenko chce, aby samozřejmě všichni se věnovali tématu Ukrajina, aby ten problém s kerčskou úžinou a s přítomností jeho lodí a tak dále, tak aby nebyl zapomenut, aby se to nesklidnilo, ta situace. On musí neustále vybízet k nějaké aktivitě, protože pro něj on se musí zviditelňovat vzhledem k tomu, že údajně budou volby prezidentské v březnu příštího roku.
31.
března. Ano, takže tam jde o to neustále křičet
připomínat,
a připomínat, aby na něj Evropská unie nezapomněla.
Když tady nebudu, tak možná se s tím Ruskem ještě i ta Ukrajina dohodne. Ježišmarja, to
já se domnívám, že pro Evropskou unii je Porošenko obtížný hmyz.
Hlavně stojí strašně moc peněz, protože oni nejsou schopní udržovat za svého rozpočtu ani pořádně armádu. Proč si myslíš, že tam je každou chvíli, že tam vybouchne nějaký sklad? Podívej se u nás ve Vrběticích. Vybouch muničák a jenom proto, že tam nebylo vůbec nic, bylo to řízený.
Nedá se už nic dohledat.
A nedá se nic dohledat. a bylo to přitom rozkradený, rozprodaný, tak je to i s těmi muničními sklady Ukrajiny. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ti ukrajinští vojáci prodávali, aby měli vůbec peníze na jídlo, tu munici a ty zbraně těm Polčencům tam.
Nicméně Porošenko povolává do zbraně 80 tisíc mužů. Ta situace nebo ta nálada mezi vojáky je strašná. Oni se bojí, že jim budou dezertovat. Opravdu můžeme ti lidé čekat, jsou strašně chudáci na té Ukrajině.
Můžeme čekat 80 tisíc dělníků z Ukrajiny. Ty budou utíkat sem. Já jsem se osobně bavil s dvěma kluky, kteří říkali, že dostali povolávací rozkaz do armády od ukrajinské vlády a utekli. Utekli sem.
No, tak já musím říct, že naše úřady si to uvědomují, co nás čeká, že ten exodus z Ukrajiny je opravdu šílený a také si to uvědomuje i Putin, který chce pro lidi, kteří se narodili ještě ze Sovětského svazu, tak jim chce zlehčit právě to, že obdrží ruské státní občanství.
Jednodušeji.
Mnohem jednodušeji. Podívám se do Bruselu, kde byl obří protest. Desítky tisíc lidí pochodovali proti oteplování. A já jsem tak ráda, že už nemrzne. Desítky tisíc lidí se dnes zúčastnili protestního pochodu v Bruselu s požadavkem, aby belgická vláda respektovala své závazky v boji se změnami klimatu. Demonstrace se konala ve stejný den, kdy započala v Polsku světová konference o změnách klimatu COP24, napsala agentura Reuters. Podle policie se dnešní manifestace zúčastnilo 65 tisíc lidí, mnoho z nich na kole. Demonstranti požadovali ambiciózní politiku v oblasti klimatu, která by omezila globální oteplování na 1,5 stupně Celsia v souladu s cíly pařížské klimatické dohody z roku 2015. Organizátoři pochodu také vyzývali k většímu využití energie z obnovitelných zdrojů či rozšíření sítě cyklistických stezek. Demonstrace v centru hlavního města Belgie se uskutečnila dva dny poté, co několik stovek lidí inspirovaných francouzským hnutím žluté vesty protestovalo blízko belgického parlamentu proti vysokým cenám pohonných hmot. Již v sobotu protestovali tisíce lidí německých měst Berlín a Kolín s požadavkem, aby Německo upustilo od uhlí. Premiér nejlidnatější německé spolkové země Severní Poríní Westfálsko Armin Laschet však dnes uvedl, že stanovení pevného termínu pro ukončení provozu uhelných elektráren by nyní bylo ukvapené. Němečtí představitelé doufali, že představí plán odchodu země od uhlí na jednání v Katovicích. Odborná komise však nakonec odložila vydání doporučení na příští rok, uvedla agentura AP.
Oni ty lidi jsou pitomí. Oni nechtějí jadernou energetiku, protestují proti tomu. Oni nechtějí uhelnou energetiku. Oni chtějí mrznout. Ať si jdou do Ukrajiny, Ukrajinu, ať si to zkusí, když tam je 18 stupňů mrazu a netopí se, protože není plyn. Co by chtěli? Je ty paroplynové elektrárny. Ať si zjistí ti lidé, kolik škodlivin vypouští paroplynová elektrárna. Ale to je opravdu...
Oni se řídí jenom líbivými hesly, zelený,
tak, zelený
a vůbec nejdou do hloubky problému.
A nejenom na to, ale nedávno tam byla protestní demonstrace migrantů, kde jsem viděl cedule v angličtině napsáno tato země naše. Když se vám to Belgičani nelíbí, tak se odstěhujte. A byli to muslimové. A oni protestují proti globálnímu oteplování. No oni třeba chtějí, aby tady byla doba ledová, oni by třeba ty teplomilní muslimové odtáhli. Ale spíš si myslím, že jsou tak zblblí, že...
Přesně tak. Podíváme se do Anglie, do Velké Británie, nebo jak chcete. Tommy Robinson válčí s Farážem. Lidový aktivista Tommy Robinson je ve stále ostřejším sporu s bývalým šéfem UKIP Nigelem Faragem. Oba jsou svým způsobem Británii milováni, ale každý je zástupcem jiné třídy. Zatímco Tommy je miláčkem hlavně britské dělnické třídy, Faráš mluví za konzervativce a elitu. A v Británii, která byla na třídních rozdílech postavená, jde o zásadní rozdíl. Faráš, který už nedávno volal po odstavení současného šéfa UKIP Batena kvůli jeho spojenectví s Tommym, kdy tito dva chtějí vést kampaň za Brexit a Faráš se bojí, že se z UKIP stane strana pouličních aktivistů, jako byla dříve Britská národní strana, se ve svém radiovém vysílání na LBC svou obavou zopakoval. Vadí mu, že by se UKIP měla s Tommym spojit, protože to by prý poškodilo její jméno. Ale u koho vlastně? V Británii není milovanější osoba mezi bílými Brity než právě Tommy. Nemůžete bojovat proti přehnané migraci, nelegální migraci, když máte ve straně lidi, kteří byli rasisty, řekl Faráš, zřejmě s odkazem na Tommyho, ačkoliv Tommy vyrostl v multikulturním prostředí Lutnu. A většina jeho současných i minulých přátel jsou nebílí lidé. Je to někdo, kdo přitahuje rváče, řekl ještě o Tommym. Kdykoliv je pochod nebo shromáždění, kde se Tommy objeví, je mnoho zatčení, jsou napadány policejní koně, na zemi se válí lahve od piva a bojím se, že toto ho doprovází. A také byl ve vězení. Můžete být s tímto pozadím online figura, ale nemyslím si, že to takto funguje se zvolenými politiky, dodal Faráš. Faráš zapomíná, nebo to dělá schválně, že pokud jsou během shromáždění, kde je Tommy násilnosti, přicházejí ze strany militantní levice nebo islámských radikálů a byla to dříve EDL nebo nyní jakákoliv skupina, která za Tommym stojí, která se jim naučila čelit a neutíkat před nimi, protože v historii britské politiky bylo zvykem pořádat pochody a pouliční shromáždění, ale levicové násilí toto změnilo a v 90. letech efektivně dostalo z ulic pryč BNP, která nemohla riskovat, aby byli její aktivisté, často starší pánové či dámy, někde rozbiti davem komunistů. Kdyby se Faráš pokusil vystoupit v Londýně, zcela jistě by i během jeho shromáždění došlo k násilnostem, proto je Faráš raději zalezlý. Tommy se pokusil do rádia, kde Faráš vysílal, dovolat a konfrontovat ho, ale jakmile řekl své jméno, hovor mu zavěsili. Tommy Faráže nazval zaprodancem a zbabělcem, který je nyní součástí establishmentu.
Já se obávám, že to by Robin zrovna pravdu. Musíme si uvědomit, že koho reprezentuje pan Faráš, to jsou lordi, to je ta high elita. Society, elita. No. Pokud nehovoříme o super elitě, slovy Petra Hampla, a Nigel Farage a Tommy Robinson představuje ty, kteří je živí, tedy dělníky, bílé dělníky, protože ti barevní v Anglii dělají velmi málo. Dělají ti, co tam byli už dřív, ale ti nově přišedší, ty nedělají a nikdy dělat nebudou.
Anglie je ztracená.
Já si myslím, že je ztracená.
Podíváme se na další zprávu. Polsko a Dánsko se dohodli o výstavbě plynovodu z Norska, aby snížili závislost na Rusku. Podně Baltského moře bude vést kromě severního proudu dvě ještě jeden plynovod, jehož prostřednictvím bude dopravován plyn z Norska do Polska, uvádí NTV. Dánsko už dalo souhlas ke stavbě. Varšava chce takovým způsobem snížit svou závislost na dodávkách ruského plynu. Podle plánu má vést plynovod přes dánské vody a jeho provoz bude zahájen v roce 2022, až vyprší smlouva s Gazpromem. Polský premiér Mateusz Morawiecki nazval dohodu s Dánskem obrovským krokem na cestě k bezpečnosti a nezávislosti polského energetického sektoru. Celková cena projektu zatím uvedena nebyla. Plynovod bude dlouhý 900 kilometrů s kapacitou 10 miliard krychlových metrů plynu ročně. Noviny připomínají, že nezávislost na ruských dodávkách plynu je pro Polsko dávné téma. Varšava pravidelně kritizovala výstavbu plynovodu Severní proud 2, který vede přes Baltské moře do Německa a jehož provoz má být zahájen v roce 2019.
Ono si Polsko vůbec, nebo ty jeho představitelé, v té své nenávisti vůči všemu, co zavání Ruskem, neuvědomují, že tím svým konáním dělají pro svůj národ medvědí službu. Protože norský plyn je podstatně, ale podstatně dražší než ten ruský. Ruský plyn pro Evropu je ten jeden z nejlacinější. To, že u nás se neustále zvedá cena plynu, není dodavatelem, tedy Gazpromem, ale je to našimi distributory, především německý RWE, který na tom vydělává šílené peníze, my jako blbci to platíme. Protože jsme jako blbci tyhle ty strategické firmy nechali dát do cizích rukou. To, co se tady stalo po 90. roce, to o tom jednou historie za nějakých 100 let bude psát jako o novodobé době temna.
Všichni, kdo topí plynem nebo vaří na plynu, tak v jejich přívodu plynu figuruje nejdříve distributor a pak dodavatel. Takže to jsou dva subjekty. Ten poslední subjekt, ten se snaží a předávají si tu štafetu mezi sebou, ale stále distributorem je tam RWE. V další zprávě, kterou tady mám, no, tak budeme navazovat na to, co říkal Ivan Kratochvíl v jednom z pořadů posledních. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovoru pro televizi Rasia promluvil o spolupráci se Západem a klíčovými partnery. Část rozhovoru odvysílala televizní stanice Belarus 1. Je mi jasné, že Západ absolutně nepotřebuje Bělorusko v čele s Lukašenkem. Musela by to být jiná vláda, aby mě na Západě vítali s otevřenou náručí. My s nimi ale chceme spolupracovat, nechal se slyšet Lukašenko. Dále poznamenal, že Bělorusko je ochotné a připravené spolupracovat se západními zeměmi. To podle něj ale neznamená, že Minsk se od někoho odvrátil. Tím je míněno Rusko.
Tak on je nazývaný diktátorem, protože on si tam udělal zákon, že je nesesaditelný, už tam vládne, já nevím, 30 nebo 25 let. Ale na druhou stranu on je neustále nejpopulárnějším politikem, protože on tam těm lidem připravil daleko snesitelnější život, než má třeba sousední Ukrajina. A dokonce podle toho, jak jsme tady mluvili s panem Barabanovem, který to tam projížděl, tak když jsem se optal, které z zemí bývalého Sovětského svazu na něj udělali největší dojem, tak řekl jednoznačně Bělorusko. Že tam je to jako největší pořádek a že se tam ty lidi mají velice dobře. To je taky práce Lukašenka.
No bohužel ti lidé, kteří tam žijí a nemají kontakt s jiným světem a slyší jenom, jak úžasný je Západ a tak dále, a zvláště ti mladí, kteří nemají zkušenosti žádné, tak se v Západě vidí. To je vlastně, oni jsou tak zneužitelní pro vytváření páté kolony.
No samozřejmě, pátá kolona jsou většinou, tvoří většinou lidí, kteří nedokážou, nemají dostatek životních zkušeností, aby mohli srovnávat.
A informací, které si, anebo mají informace, ale nechtějí je slyšet.
A nevěří jim.
A nevěří jim.
To je to samé jako u nás. Tady my jsme označováni za konspirativní pro ruské rádio a přitom my tady žádné konspirace vůbec neděláme. My tady jenom konstatujeme fakta a říkáme své názory. A už jenom to, že říkáme.
A nechceme ani
názory,
na západ, ani na východ, my chceme zůstat ve střední Evropě.
Ve svém českém bílém národě.
Které nám bylo dědictvím dáno.
Přesně tak.
Takže. Vážení a milí posluchači, a to je všechno od nás. Ačkoliv já samozřejmě ještě pro vás mám informaci na další pořad, a sice na načtený článek Petra Žantovského, který je docela výživný a doporučuji. A pak tady mám ještě jednu informaci a je to anonce na úterý, kdy uslyšíte první část čtení z knížky Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Další důležitá věc, kterou, to já to řeknu. Jak důležité je dělat vánoční úklid. Mně se totiž díky tomu povedlo najít knížku, kterou už jsem skoro odepsala a velice by mi to bývalo mrzelo. Opravdu jsem z toho byla špatná, protože my jsme se o té knížce tady již bavili s Vladimírem a já jsem říkala, že ji najdu. A pak jsem ji nemohla a nemohla najít a moc mi to bylo líto. Nicméně konec dobrý, všechno dobré, knížka se našla. Je to knížka krásná z roku 1934 s nádhernou češtinou.
Nádhernou
a češtinou. Protože Vladimír je takový češtinář a tak víme, že má nadání po svých předcích a to nejenom literární, ale také i herecké. Takže se máte, jak říká Martin vždycky, takže se máte na co těšit.
Tak. A ještě poslední věc. Jestli jste se registrovali, tak od 18. hodiny, když jsem četl svou knížku Ten klukovský svět, tak tady byla ohromný problém s internetem i s elektrikou, protože nám i na chvilku elektrika vyskočila, jelo to na baterky, takže to nemuselo
být. Muselo tady být i nějaké podpětí, protože mě vlastně odešly světýlka, co mám.
Ano, já jsem se nemohl potom připojit ani telefonem, jo, takže tentokrát to zřejmě nebyly žádné útoky, ale bylo to vinou buď asi elektrické sítě, když to vypadalo, a tím pádem nešel internet na plný výkon, ale šel na ten záložní bateriový zdroj a to je asi tak 15% původního výkonu, než to opravili a proto to čtení bylo tak strašlivé s padáním, ale když jsem se koukal na nahrávací stream, tak ten běžel i přes ty baterky tady v tom.
Takže by to mělo v archivu být, ale ty jsi chtěl ještě říct něco k archivu.
U toho archivu, ano, dneska jsme začali řešit navýšení kapacity, aby se to nedávalo, aby to nevypadávalo, ale prosím vás, když kliknete na archiv, já jsem si to dneska několikrát vyzkoušel sám na vlastní kůži, tak se objeví error, ale přitom tam máte lupu a je tam anglicky napsáno hledání.
Search
se to píše. Když si tam napíšete do té kolonky typ pořadu nebo název pořadu, tak se vám objeví a můžete ho spustit a jde to. I když je tam na té hlavní stránce error napsáno. Takže teď se na tom opravdu pracuje, aby se to
navýšili nedělo, jsme kapacitu.
Navýšili jsme kapacitu a zítra budu hovořit s firmou, která to spravuje.
Ale už to máme zařízené, už je to zařízené. Co se týká navýšení té kapacity, ty budeš mluvit ohledně archivu. Ale tohle to už jsme udělali, protože je potřeba si uvědomit, že ten archiv obsahuje strašné množství, my jsme to tak počítali, že by to mohlo být 3 až 4 tisíce pořadů za více jak 3 roky, kdy vlastně jedeme sami, plus ještě tam je asi rok pořadů, které jsme měli na jiném rádiu. Takže skutečně je to obrovské množství dat a bylo nutné řešit nějakým způsobem právě.
A taky počet přístupů.
A počet přístupů tam hraje také roli.
Když se tam ta kapacita těch přístupů překročí, no tak ten program to nevím a spadne.
To znamená, když zároveň stahuje více lidí, tak tam může dojít k problému. Pracujeme na tom a mělo by to být během tohoto týdne vyřešené. Možná, že již v úterý, tak budeme si držet palce, aby to všechno dobře dopadlo a neměli jste žádné problémy právě se stahováním pořadů z archivu.
Tak a to bylo úplně všechno.
To bylo úplně všechno, mějte se moc fajn a těšíme se příští týden. Naschledanou.
Dobrou noc.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou, otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak opraven.